Čitat ćemo 19. glavu knjige Otkrivenja od 11. stiha. I vidjeh nebo otvoreno i gle, konj beo i onaj koji sedeo na njemu zove se večno istiniti i u pravednosti on sudi i ratuje. Oči su mu bile kao plamen ognjeni, a na glavi mu mnoge krune i ime napisano, koje ne zna niko osim njega samog. I bio je ogrnut ogrtačem umočenom u krv, jer ime mu je reč Božja. Za njim idu vojske koje su bile u nebu, na belim konjima odevene u fini lan, beo i čist. Iz usta mu izlazi oštar mač da njime potuče popagane i vladaće na njima željeznom palicom. On gazi tesak vina, žestine gneva Boga svemogućega. Na njegovom ogrtaču i na njegovom bedru napisano je ime Kralj kraljeva i gospodar gospodara.
Amen.
Nebeski Otče, ti si kralj kraljeva i gospodar gospodara, jedini istiniti Boga, ime ti je Gospod Isus Hrist.
Amen.
Otče nebeski, sada dok smo čitali tvoju reč i ovo divno i predivno proroštvo, i mi sada stojimo pred tim proroštvom i čitali smo, i to nisu samo stihovi, to nisu samo reči, to su reči Božije. I to je najava događaja koji treba da se desi. I Otče nebeski, ovo je pisano također i za nas koji smo na zemlji i nismo deo ispunjenja ovoga proroštva, jer je za nas apostol Pavle napisao da mi koji smo živi nećemo zakasniti i nećemo preteći one koji su umrli, nego da ćemo u trenutku oka biti preobraženi i da ćemo imati telo kao tvoje proslavljenje. Otče, dok stojimo pred ovom u ovom vremenu, pred ovom vremenskom promenom o kojoj govorimo na zadnjih nekoliko službe, mi te molimo, nebeski Bože, da nam daš dovoljno prvo duhovnog razumevanja, da razumemo doba, dane u kome živimo. Bože nebeski, ne molim te toliko da razumemo doba. Prorok je puno toga rekao i rekao je sve što je neophodno da znamo o dobu u kojoj mi živimo. Ali molimo te nebeski Bože da razumemo dane koje živimo u našim zemaljskim ograničenim životima. Molimo te nebeski Bože da nam daš dovoljno mudrosti i otkrivenja da bi mogli razumjeti svoj vlastiti život i tvoje planove sa nama. Molimo te, Otče nebeski, da nam daš dovoljno otkrivenja da razumemo zašto smo morali da proživimo neke stvari na određeni način. Da nam daš, nebeski Bože, dovoljno otkrivenja koja je tvoja svrha u našim životima i šta je to što možemo da učinimo za Božje kraljevstvo u danima koji su preostali ovdje na zemlji. Dozvoli, Otče nebeski, da sve stvari koje treba da budu odrezane iz nas budu odrezane. Dozvoli, Otče nebeski, da budemo posvećeni i ponovo posvećujemo sebe krvlju Isusa Krista. I neka svaka loza na nama koja ne daje dovoljno dobar rod bude odrezana i neka se spali, neka nas više ne sputava. Otče nebeski, blagoslovi svaku dušu koja se traži u duhu istini i te molimo u ime Isusa Krista.
Amen.
Ćemo govoriti o vremenski, o to teolozi zovu u stvari ono o čemu ćemo mi večeras govoriti, dispenzacija vremena ili promjena vremena. Znači, a to je samo jedan teološki izraz i teološka fraza, znači to oni vole da zakomplikuju stvari sa rečima koje ljudi ne razumeju. I u suštini, mnoge stvari bi bile mnogim ljudima mnogo razumljivije samo kada bi terminologija ili reči koji se koristi bio jednostavno. Znači, vremenska dispenzacija, to oni sada je teološki izraz i to znači jednostavno promjena doba. Promjena jednoga doba i u drugo. Znači, promjena završava se filadelfijsko doba, počinje laodikejsko crkveno doba. Ili ranije pre toga završava se efeško crkvenog doba, počinje smirna crkvenog doba. Znači, i te promjene vremena su u stvari ono što je i ključ knjige Otkrivenja. A ako bi to i pogledamo i još vidimo da i reformacija i zadnji onaj deo reformacije koji je došao pre proroka i prorokske službe je naslućivao tajnu knjige Otkrivenja. I ako čitate, i brat Brahim je u stvari u svojoj službi kada se pripremao za Betote čitao mnogo od ovoga što su napisali biblijski učitelji koji su živjeli u kasno reformatorsko doba, u metodističkim vremenima, čitao je mnogo toga što su napisali adventistički učitelji, recimo mislim da se zvao Urije Smith, znači jedan čovjek koji je u svom dobu imao dovoljno znanja i dovoljno otkrivenja da shvati da je knjiga Otkrivenja koja je bila zapečaćena sa 7 pečata, da se u stvari radi o vremenima i dobima koje su nastala i koji su ljudi proživjeli od vremena Isusa Krista do kraja sveta. Sada, u tim, toj smeni doba je u stvari i suština knjige Otkrivenja. Svako doba je bilo drugačije od prethodnog doba. Laodikejsko crkveno vreme ne može ni da se poredi ni u kom smislu sa filadelfijskim crkvenim vremenom. I kao da su ljudi živjeli u dva paralelna svemira, u dva paralelna sveta, i kada bi mi imali mogućnost da samo se nađemo u filadelfijskom crkvenom dobu, mi ne bi mogli da shvatimo svet u kome mi živimo. Nije bilo ovakve vrste religije kakva je danas. ako izostavimo napredak nauki, ako ne govorimo o tim stvarima, znači mi živimo u vremenu koje je slično Nojevom dobu, mi ne bi mogli da prepoznamo hrišćanstvo u odnosu na ono što je hrišćanstvo sada. U filadelfijskom crkvenom dobu vi ste gledali zapaljene ljude za Boga. U filadelfijskom crkvenom dobu vi ste gledali mnogo manje znanja i mnogo manje teorije i mnogo manje informacija i mnogo manje istine na kraju krajeva nego što ima ovo doba, jer je to bilo zadnje nepotpuno doba pre prorocke službe, pa ipak vatra probuđenja je gorela na sve strane, hrišćani su predavali živote Bogu. Jedna obična služba da neko dođe i da kaže pokajte se, vi ste grešnici, mogla je da navede stotine i stotine ljude da predaju svoj život Hristu. I ne bi uopšte mogli da shvatimo šta se to desilo. Znači, ali mi ne govorimo o nekom dalekom istorijskom razdoblju od nekoliko hiljada godina ili nekoliko milenijuma unazad. Mi govorimo o nečemu što je istorijski relativno blizu 200-300 godina u odnosu na ovaj trenutak. Pa čak i ovaj svet i ovaj deo sveta gde mi danas živimo ne bi mogli da prepoznamo. I mi oni smo čitavo nazarensko probuđenje u Vojvodini, u Slavoniji, na ovim područjima gdje su ljudi, stotine i stotine i hiljade ljudi, predavali svoje živote Bogu, gdje su bili zapaljeni i gdje su bili mnogo drugačiji od onoga što je hrišćanstvo danas. Nije bilo ovakvog stanja kakvo je u Laodikeji. Znači, doba se promenilo, vreme se promenilo, ljudi su se promenili, duh u ljudima se promenio, duh nad ljudima se promenio, sve je drugačije, sve je mnogo, mnogo drugačije. I kada bi otišli, kada bi živjeli u Luterovom vremenu, kada je reformacija počela, on nije mogao ni da sanja da će danas Evropa biti preplavljena u luteranskim crkvama i da će od onoga što je bilo njegovo originalno probuđenje nastati ovakva denominacija kakvu danas mi poznajemo kao luteranska denominacija. A onda da idemo i dalje u istoriju, u tijatrijskom crkvenom dobu, mi ne bi mogli ni da pomislimo, ne bi mogli da shvatimo gdje se nalazimo. Živjeli bi u vremenu gdje nije bilo Lutera, gdje nije bilo reformacije, gdje nije bilo opravdanja verom, gdje nije bilo Veslija, gdje se nije znalo o duhovnim darovima. Živjeli bi u 1000 godina katoličkog mraka i sigurno ne bi znali u kakvom se svetu nalazi. Ali vremena se menjaju i brat Brahim je o tome govorio. Bog je onaj koji se ne menja, ali crkva se menja. Crkva se menja iz doba u doba. Jedno doba je drugačije od drugog. Crkva prolazi kroz svoje faze, kroz svoju evoluciju, kroz promene i hrišćanstvo se menja i dolazimo do zadnjega vremena, dolazimo do mesta gdje se mi nalazimo danas. I ono o čemu želim da govorim je da svaka promena vremena je bila najavljena u ljudskim srcima. Jer Bog kada nešto želi da uradi, on pokrene ljude na zemlji da to uradi. Mi kažemo, Bog je izveo Izrael iz Egipta i doveo ga u obećanu zemlju. Sada to je potpuno tačno, ali ako mi pratimo istoriju u Mojsijevom vremenu, mi vidimo da su to bili ljudi koje je Bog pokrenuo, koje je Bog vodio, koje je Bog pomazao i Bog je kroz ljude ispunio svoju volju na zemlji. I zato predodređenje i najgora stvar koju vi imate danas u poruci ovdje, u crkvama poruke, kada ljudi govore o predodređenju, oni ga shvataju kao nekakvu sudbinu. Pa dobro, ako me je Bog izabrao, ja ću biti tamo, ako me Bog nije izabrao, ja neću biti tamo, i onda izabran, i ako sam izabran, ja ne moram ništa da radim. I to je potpuno nerazumevanje onoga što je predodređenje.
Amen.
Ako si izabran, to samo znači da ti imaš potencijal u sebi,
amen,
da budeš motivisan i pokrenut Svetim Duhom da činiš ispravne stvari.
Amen.
I to je nešto što je predodređenje. To zapamtite. Predodređenje nikada ne može da bude izgovor za neaktivnost ili opravdanje za neaktivnost u hrišćanskom životu. Vi ne možete reći, dobro, ja sam došao u poruku, ja sada ne treba da se pokajem. Ne, ne. Zato što si izabran i zato što je tvoje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, to samo znači da u tebi postoji potencijal koji Sveti Duh može da oživi. Postoji nešto unutar sebe što može biti pokrenuto na činjenje ispravnih stvari. Znači, vi ste predodređeni da možete biti pokrenuti, imate iskru života u sebi i kada Sveti Duh dođe na tu iskru života, on može da vas motiviše i povede u pravcu da učinite ispravnu stvar. I zato Biblija kaže, vera bez dela je mrtva. I sada ako neko kaže, postoji to ekstremno tumačenje predodređenja koja misli i koja ubija svaku aktivnost u ljudima i to je đavo iza to. Imate, ja mislim da se danas taj pokret ili ta denominacija u hrišćanstvu bazira se na kalvinizmu i ne znam, ja mislim da se oni zovu prezbiterijanci, da su tu stvari kalvinistički pokret, denominacija koja danas misli da stoji na učenju onoga što je Kalvin učio i propovedao, nazivaju se prezbiterijanci, jer je onda cijela ta teorija je bazirana na predodređenju i na milosti Božjoj. I ta milost je svaćenja na način, ako mi se Bog smilovao, smilovao mi se, i Bog zna da sam ja slab, i Bog zna da ja ne mogu ništa, i Bog zna da sam ja samo grešnik, i Bog će svojom milošću tolerisati sve moje slabosti, sve moje mane, sve moje greke, i praktično dođu do toga da ja mogu da činim u životu što god hoću, predodređen sam, i milost Božja je sam. Sada to je sve samo što nije istina, a na kraju sve doktrine i sve dogme koje danas postoje u tom denominacijskom svetu na izvestan svoj paradoksalan način pokušavaju da se uvuku u ovu poruku. I to vam je i biblijski, u delima apostolskim, vi ste videli fariseje koji su bili obraćeni. Fariseje koji su bili obraćeni i oni su pokušavali da svoju staru teoriju, da svoju mrtvu teoriju, da svoje mrtve dogme pomešaju sa rečju živoga Boga. I sa tim takozvanim obraćenim farisejima apostoli su imali na apostolskom saboru, imali su problema, jer oni su pokušavali celo vreme da uvere hrišćanstvo i da uvere apostole i išli su za apostolom Pavlom i propovedali su da pagani koji se obraćaju hrišćanstvu treba da drže Mojsijev zakon. Oni su staru teoriju pokušavali da uvuku u poruku vremena koja je bila toga dana na zemlji aktuelna i poslana od Boga. I to imate i danas. Imate tu te dve vrste obraćenja i toga bi se mogla cijela propoved napraviti. Imate obraćenje koje spaljuje sve mostove sa sobom. I to je u stvari biblijsko obraćenje. Imate obraćenje i zavisi, znate, ljudi šta podrazumevaju pod obraćenjem. I sada ako gledate dela apostolska pažnja, vi ćete vidjeti da postoje jedno, kako bih ja to nazvao, imitirano probuđenje. Obraćenje. Jedna imitacija obraćenja, ajde da tako kažem. Pavlovo obraćenje je bilo hrišćansko obraćenje. Pojavio se vatreni stup, pojavio se Bog. I to je za toga čoveka značilo da je morao da se odrekne svega onoga što je do tada u hrišćanskom životu naučio, u svome religioznom životu naučio. Morao je da zaboravi sve farisejske dogme, veroispovesti, sve tradicije koje je nasledio od otaca, morao je da zaboravi sve svoje obrazovanje i on je sam napisao kasnije, morao sam i smatram sve da je ništavno i sve da je ništa naspram poznavanja Gospoda Isusa Hrista koji mi se objavio. I to je istinsko hrišćansko obraćenje. I ova poruka može da proizvede i treba da proizvodi ta istinska hrišćanska obraćenja. Nije važno odakle ste vi pozvani, ako ste iz sveta pozvani, to je možda još i najlakši deo obraćenja, ali ljudi koji se obraćaju iz denominacijskog sveta u ovu poruku moraju da shvate jednu stvar, da sve stvari koje su oni naučili na teološkim seminarima, da sve stvari koje su oni učili celoga svoga života, da sve knjige koje su pročitali, da sva iskustva koja su imali jesu falš iskustva, zato što Bog otkriva sebe u ovoj poruku. I van ove poruke ne postoji Bog, van ove poruke ne postoji otkrivenje, van ove poruke ne postoji Hrist. Hrist je u ovoj poruci. I to je nešto što današnji ljudi teško shvataju i sa čim imaju problema. Znači oni uzmu poruku, i to je ono o čemu mogu da spomenem samo ukratko, to je farisejsko obraćenje. Kada mi ne govorimo o fariseizmu koji su neprijatelji poruke. Mi ne govorimo o ljudima koji su glavni starešine crkava, mi ne govorimo o ruskom patrijarhu koji se sreo sa papom, mi ne govorimo o tim ljudima koji mrze ovu poruku. Mi ne govorimo također ni o protestantima koji su potpuno očiti i koji su zauzeli stav protiv ove poruke. Mi ne govorimo ni o pentakostalcima koji ispunjavaju korakovo proroštvo o Korejevom protivljenju i pobuni. Mi govorimo o farisejima koji napuštaju denominacije obraćajući se navodno u ovu poruku. I to je vrsta ljudi koja ne može da shvati jednu stvar, da su živeli u denominacijskom svetu i životu i da su možda dugi niz godina proveli i da su možda veći deo života proveli u denominaciji. I onda kada dođe poruka, oni misle da je poruka nadogradnja na ono što oni već imaju. Ali Pavle apostol u svome obraćenju nikada ništa nije nadograđivao. Pavlovo obraćenje nije bila nadogradnja i Bog se nije pojavio apostolu Pavlu i rekao: Savle, Savle, ti me progoniš, i zašto me progoniš, i znaš, ti zaista mene progoniš, ali ono što si naučio na teološkom fakultetu je istina, ono što su tvoji očevi u tvojoj denominaciji tebe naučili, to je istina, znaš, ja ću ti sada pokazati samo još malo više svetla, u stvari ti si sjajan momak, druže, ali tebi samo nedostaje par informacija, par novih činjenica i bit ćeš savršen i veni. Ali ne, Pavlovo otkrivenje koje je dobio bio, ja sam jedan grešnik koji progoni Boga. Ja sam postao neprijatelj Boži. Ja sam postao čovjek koji se suprotstavlja Božjoj savršenoj volji. Njemu se Bog pojavio i rekao je: ti mene progoniš. I apostol Pavle je shvatio i otišao u Arabiju i učio je 3 godine u molitvi kako je on provodio vrijeme, možda nikada nećemo znati dok ga ne sretemo sa one strane, ali on je dobio toliko otkrivenja od Gospoda Boga i kada mu je reč bila otvorena, on je rekao: sva moja teorija, sva moje studiranje, sve moje iskustvo iz denominacionalizma je obično smeće, to nema nikakve veze sa Bogom. I danas imate ljude koji ulaze u ovu porugu i teško im je da shvate da su njihovi životi, da su njihovi duhovni životi i duhovna stanja pre ove poruke bile jedno obično smeće i jedan običan promašaj i, ako hoćete, ljudskim rečima rečeno, jedno gubljenje vremena. Bog ih je mogao provesti kroz te stvari, ali u tim stvarima nije ništa bilo dobro. Bog može provesti ljude kroz rock'n'roll i dozvoliti da oni žive u svetu rock'n'rolla, ali u to ne znači da tu ima nešto dobro. On ih je samo svojom milošću proveo kroz te stvari. Bog može da nas uvede u svinjac i provede kroz svinjac, ali to ne znači da je svinjac jedno dobro i blagoslovljeno mjesto za život. I zato kada ljudi izlaze iz denominacijskog sveta, kada im izlaze iz toga svinjskog tora, nikada ne mogu da misle da su poneli nešto dobro, da je nešto bilo u tim crkvama, da su oni imali nešto sa Bogom. Znate, to je bilo denominacijsko iskustvo i to je bila imitacija na novogrođenje. Ja hoću da vam to kažem, to je imitacija na novogrođenje. Od nečega što nije originalna reč ne može doći originalno rođenje. Zato što mi nismo rođeni od reči, mi smo rođeni od neraspadljivog semena reči Božije. I nanovo rođenje nema nanovog rođenja i Bog ne može biti otac osobe koja je rođena od nečega drugoga što nije Božije originalno seme. Ako vi imate svoga sina ili svoju ćerku ili svoju decu, ta deca jesu vaša jer su ona potekla iz vašega semena i to dokazuje da su ona vaša. Bila da su dobra ili loša, bila da ste ih tako zamišljali ili ne, bilo da ste mislili da će biti drugačiji, bilo da ste zadovoljni njihovom prirodom, temperamentom ili karakterom, to su vaša deca. Vaši naslednici, vaši geni. Drugih nema. I ne možete ih imati jer to su vaša deca. Tako i Božja deca su rođena od reči Božije. I onda kada uzmete hibridno seme, vi dobijate nešto što je denominacijsko rođenje, nešto što liči na nanovo rođenje, ali je daleko od toga. I onda kada ljudi izlaze iz denominacionalizma, jedno pravo otkrivenje će im reći: ove godine moga života jesu bila zabluda, zato što je to hibridna religija, zato što je to antihristova doktrina, zato što je to nešto što se udaljilo od reči Božije, zato što je to luda devica, zato što je to nešto što ide i hrli u savez sa Vatikanom, zato što je to svjetski savez crkava, zato što je to trojičarski paganizam, zato što je to vređanje Boga i uzimanje titula umjesto imena Gospodnje. To je otkrivenje koje dobija jedan vernik. Ali kako otkrivenje nosi jedan farisej kada ulazi u ovu poruku? Pa vidite, njegovo otkrivenje je malo drugačije. Bog me je proveo kroz denominaciju, Bog me je ispunio duhom tamo, Bog mi je dao blagoslove tamo, Bog me je naučio predodređenju tamo, Bog me je naučio duhovnim darovima tamo i sve to što sam ja dobio od Boga tamo i naučio, ja sada izlazim i dobijam još više toga. I pogledajte samo ljude. Znate, to je jedno pitanje koje ljudi postavljaju u denominacijama, nama vernicima, ove poruke: zašto smo se mi krstili ponovo kada smo izašli iz denominacije? I oni hoće, oni zaista, ja ću im odgovoriti večeras jasno i glasno, ali ću im reći i zašto se oni nisu krstili. I zašto oni uporno odbijaju da se krste ponovo? Jer Kristova duhovna crkva, u kojoj sam ja bio i iz koje sam izašao, krsti formalno na ispravan način u ime Gospoda Isusa Hrista. Reči koje je propovednik izgovorio kada me je krstio u denominaciji i reči koje je propovednik izgovorio kada me je ponovo krstio u Dunavu su gotovo iste. Formula krštenja je ista. I onda se oni pitaju, pa dobro, zašto je bilo neophodno da se ponovo krstiš? Zato što ja nisam sreo Boga kada sam se obratio i kada sam postao deo te denominacije. Ja sam sreo Boga kada sam izašao iz te denominacije. I zato što sam sreo Boga, ja sam napustio tu denominaciju. I zato što sam sreo Boga, ja nikada ne mogu da se vratim u tu denominaciju. I to je odgovor. Ja u toj denominaciji nisam pronašao Boga. Iskustvo koje sam tamo preživeo nije me uvelo u hrišćansko iskustvo, jer to nije bilo nešto što me je blagoslovilo. To me je načinilo detetom KDC-a, to me je načinilo detetom te polupentakostalno polunazarenske crkve, ali me nije načinilo hrišćaninom i nije me dovelo do nanovoga rođenja i nije me ispunilo Svetim Duhom. I kada sam sreo Boga i kada mi se Bog otkrio u ovoj poruci, ja sam morao da izađem iz svega toga kao znak da sam se pokajao, što sam uopšte i ulazio i prolazio kroz taj deo svoga života, je bilo to što sam se ponovo krstio u ime Gospoda Isusa Hrista, priznajući time da je ova poruka reč Božja i da je to ono na čemu ja stojim i da je to ono na čemu ja počivam. I to je razlog zašto i ljudi koji kažu da veruju ovu poruku, a nalaze se u tim i takvim denominacijama, odbijaju i uporno su odbijali i na kraju i odbili da se krste ponovo u ime Gospoda Isusa Hrista, zato što su oni celo vreme svoga života mislili da su oni našli Boga. Znate, ako ste vi našli Boga u denominaciji, dragi prijatelji, tebi ova poruka uopšte i ne treba. Što bi Bog slao ovu poruku ako bi crkva bila ispunjena Bogom? Što bi Bog slao proroka da ispreseca i da oceče sve te stvari i da izriva, iskritikuje i ukori sve te crkve i denominacije i da propoveda tako oštro na temu i da ih optuži da razapinju Isusa Hrista drugi put? Zašto bi Bog uopšte slao proroka ako je Bog u tim crkvama? I to je taj fariseizam. Sada, zbog čega oni izlaze i mešaju se i pokušavaju da se umešaju sa ljudima u ovoj poruci? Pa uvek su to ambiciozni ljudi. I ako pogledate, oni nisu mogli da budu vernici. On nije mogao da bude na službi, nije mogao da amenuje, nije mogao da slavi Boga. Ne, ne, on je farisej cijelo vreme bio, on je sve, on je veliki, on je veličina, on je poznato ime. On mora da bude sa najuticajnijim liderima koje je Bog postavio na zemlji. On mora da bude blizak Petru, on mora da se raspravlja sa Pavlom, on mora da ima debatu sa Jakovom. Ne, ne, on mora, jer on za ime Boga zna to gotovo bolje od svih njih. On je znao, jer oni su mislili da znaju bolje Božju volju nego ljudi koji su proveli svoj život i 3,5 godine svoga života sa Isusom iz Nazareta. Ma svakako oni moraju da uzmu Mojsijeve običaje, bez Mojsijevih običaja su propali, pa znate, pa mi smo te 50 godina bili u toj crkvi, pa mi znamo, pa Bog nas je naučio. I jako je teško bilo priznati da tih 50 godina denominacionalizma, a znate šta, mnogi su i rođeni u takvim crkvima. Ne samo da su se oni negde obratili, pogotovo u Izraelu u to vreme, pa gotovo to je bila jedna do srži, do kostiju religiozna nacija. Ja prosto sumnjam da bi mogli naći ateiste u to vreme kada se Isus iz Nazareta pojavio među Izraelcima. A svi su oni bili do srži, do koske religiozni, ali to su bili, to su bile denominacije, to su bile sekte, to su bili fariseji, to su bili sadukeji, to su bili irodijanci, to su bili ovi, to su bili oni. Ateista tamo gotovo da nije bilo. Ateizam je u stvari pokret 20. veka. I on jeste u stvari reakcija na ono što su katolička crkva i njeni istočni duplikati uradili i rade od hrišćanstva. I ljudi koji su ulazili u hrišćanstvo su pokušali da pomešaju staro vino sa novim vinom. da uzmu staru doktrinu i da je pomešaju sa porukom ovoga doba. I imate fariseje koji izlaze iz denominacija danas i pokušavaju da staro vino, doktrina koja iznose iz Babilona, pomešaju sa onim što je poruka ovoga vremena. Ali obraćenje i pravo hrišćansko obraćenje znači, ja sam Boga sreo kada je vatreni stup se pojavio u mome životu i kada mi je otkrio reč za ovo dobro. I sve ostale stvari držim da su nevažne. I godine moga života u denominaciji uzaludne. Znate kako je priznanje morao napraviti apostol Pavle? Znate, mnoge stvari je bilo relativno teško priznati. A Pavle je morao da prizna da je kriv za ubistvo Stefana. Morao je. I nosio je teret toga i osjećanje krivice do kraja svoga života. Ali je bio u gomili ljudi koji su tražili sve Stefanovu smrt. Bio je tamo. I bio je onaj koji je progonio hrišćana. I bio je onaj koji je to radio strasno. I sve to teško bilo priznati. I teško je bilo suočiti se sa tim, ali je najteže bilo priznati. Crkva u kojoj sam rođen. Crkva u kojoj sam odrastao. Porodica u kojoj sam vaspitan. Religija u koju sam položio sve svoje nade. I teologija koju sam studirao veći deo svoje mladosti je uzaludna. I ne samo da je uzaludna, nego je nepotrebna. I ne samo da je nepotrebna, nego je antihrišćanska, satanistička. To je oruđe koje koristi Satana da bi se borio protiv Boga. I ta religija me je načinila neprijateljem Boga. I nikada u svome životu nije ostavio ni tračak, ni zrno sumnje da je to bilo tako. Moj život u denominaciji je bio uzaludan. Moje obraćenje i moje iskustvo u denominaciji je bilo pogrešno. I kada izađu sa starim teorijama, previše su pametni da bi mogli da ponize sebe i da dođu do jednog mesta da kažu sve je to smeće. I knjige, i članci koje sam pisao, i euforija koju sam živao, sve te stvari su besmislene i antihrišćanske i antihristov je duh u tome. I onda kada izađu iz takoga sveta pokušavaju da te teorije i tu pamet nose sa sobom i onda pokušavaju da tu pamet pomešaju sa onim što je prorok rekao i tako mi dobijamo ono što smo dobili u 15. glavi dela apostolske. Sabor apostola gdje su bile dve struje u poruci. Jedna apostolska i jedna farisejska. Struja fariseja koja se obratila navodno u hrišćanstvo, ali su sa sobom kao nekakav bagaž poneli sve Mojsijeve teorije i teorije o Mojsiju koje su pokupili u svojim denominacijama. I nikada nisu ništa uradili nigde. Nikada nisu napravili oni svoju crkvu. U delima apostolskim nemate ni jedan zapis da je obraćeni farisej došao u Efez i da je podigao hrišćansku zajednicu. Ne, ne, nemate zapis da je neko od obraćenih fariseja otišao u Solun među Grke i da je pokrenuo i da je počeo hrišćansku zajednicu. Nemate nikako zapis da je neko od fariseja bio u Laodikeji ili u Smirni ili u Tijatiri, u poganskim ili paganskim ili kada govorimo o Tijatiri čak i u satanističkom sedištu i da je tamo propovedao evanđelje i da je Bog podigao hrišćansku zajednicu. Nemamo zapis o tome da su išta počeli igde. Ali znate što su radili? Kao crne senke Znate, senka vas uvek prati. Gde god krenete, senka ide za vama. A tako su i oni. Gde god je Pavle došao, evo njih za njim. Pavle dođe u Efes, evo njih posle Pavle. Pavle ode u Smirnu, evo njih posle Pavle. Pavle ode u Laodikeju, evo njih posle Pavla. Pa gde god se Pavle pojavio kao senke, kao zlokobna kob, oni su ga pratili i dolazili sa svojim teorijom. Nikada prvi. Nema ni jedne crkve koju su oni mogli da kažu i da stanu i da ustanu, ovo je probuđenje koje smo mi pokrenuli. Ovo je grad u kome smo mi propovedali i ovi ljudi su se obratili ovde. A onda je Pavle došao da ruši ono što smo mi počeli. Ali vidite, Pavle je bio onaj koji je stalno počinjao, a oni su bili oni koji su stalno unosili zabunu. Do te mere da je apostol Pavle na rastanku sa Efežanima rekao: znam da će posle moga odlaska da se pojave grabljivi vuci, da će vas zaluđivati i da će vas buniti. I njihov posao je, u stvari, oni su pomazani da dolaze posle originalnih Božijih slugu da seju zabunu u ljudska srca. I to je način na koji bez greške možete prepoznati moderne fariseje ove poruke. Nikada prvi, ni u jednoj zemlji, ni u jednoj naciji, ni u jednom gradu, ni u jednom probuđenju, ne postoji to mesto gde su oni došli i propovedali i nešto pokrenuli. Tako nešto, izvinite, nećete naći, ali tamo gde je nešto pokrenuto, tamo gde je nečiji drugi trud, ili ako hoćete entuzijazam, ili ako hoćete Sveti Duh, kada je pokrenuo svoje ljude u nekakvom probuđenju, odmah posle prvog oduševljenja, odmah posle formiranja zajednice, odmah, ali gotovo odmah, nekoliko nedelja ili meseci nakon toga, evo njih, pametni su, naučeni, ceo život su bili u teologiji, puni su teorije, puni su sebe, puni su pameti i uvek znaju bolje od ljudi koji su doneli tu poruku na određeno mesto.
Amen.
Uvek znaju bolje. Ali onda, samo ih stavite pred ovaj test i samo ih pitajte: je li tvoja služba možda okupila ove ljude ovde? Je li tvoje svedočenje okupilo ovaj narod ovde? Je li tvoja energija i molitva, ako hoćeš, uticala da se ovo probuđenje ikada desi? Da li je tvoja vizija možda iza svega ovoga što se desilo u ovome gradu? Ne, ti si samo neko ko je došao u formiranu zajednicu da buniš ljudi. A čime ih to buniš? Pokupio si teorije iz tvojih crkava, pokupio si teorije iz antihristovih knjiga, pokupio si teorije od punci svega i svačega i pokušavaš da napraviš nekakav hibrid od ove poruke. I zato je moja poruka tim i takvim ljudima, ma gde bili, gde se nalazili: pokajte se. Pokajte se i dovedite svoj život do originalnog obraćenja.
Amen.
Jer, dragi prijatelji, to vama treba, originalno obraćenje. Ova poruka nije nadogradnja vaše pameti iz denominacijskog sveta, ova poruka nije pentakostalna denominacija plus nešto više, ova poruka je red Božija, ova poruka je Boži mač koji je došao na zemlju, ova poruka je Hrist. I dok to ne vidite, ne vidite ništa. Dok se ne obratite na Pavlov način, vi se niste ni obratili, bar ne u hrišćanstvu. I nemojte sebe nazivati vernikom poruke, jer dok imate to falš obraćenje, dok imate tu imitaciju obraćenja, vi ćete jedino biti vođeni od duha pakla da idete po crkvama poruke i da pravite zabunu. I ja priznajem da mnogi od tih ljudi imaju strahovito veliku energiju za tako nešto. Jer zaista je, pa bilo prilično besmisleno. Znate, jel imate pametniju ideju života, osim pratiti nekoga u stopu kao crna senka? Šta je njihova vizija života bila? Pavle je bio u Efezu 3 mjeseca. E, ajmo mi posle njega da malo to postavimo na zdraviji osnov. Ali u ta 3 mjeseca ili koliko je on bio tamo, to je već postavljeno na zdrave temelje. Hej, Pavle je bio u Korintu i velika crkva se desila i veliko probuđenje se desilo u tome gradu, pa hajde mi sad nakon njega da odemo malo do Korinta da to opet malo osnažimo. Da te ljude malo više naučimo, jer mi znamo malo bolje nego što Pavle zna. I ceo život im je bilo praćenje ljudi koji su nešto uradili i koje je Bog iskoristio da nešto uradi kroz njih za svoju seme i za svoje seme i za svoju decu na zemlji. Nažalost, to mi se ne sviđa da kažem, ali zaista imate u Bibliji u Djelima apostolskim da mnogi od njih imaju veliku energiju u tome što rade i veliku upornost. Ali to ne znači da su u pravu. Znači, ako želite Boga i ako ste vernik ove poruke, pratite ljude koji pokreću stvar. Ljudi koji imaju pomazanje od Boga, slušajte me, po ovom ćete najlakše prepoznati istinske Božje ljude u ovoj poruci. Koji imaju pomazanje u sebi. I sad, samo da dodam ovo. Vi ne možete uvek oceniti ko je Boži sluga samo skeniranjem njegovog života i hvatanjem neke greške, jer kada gledate čovjek, vidite, slušajte me, Juda je bio osoba koja je tražila grešku u originalnom Božjem pomazaniku. Zapamtite to. Judino seme je takvo seme ili takva vrsta ljudi ili takav gen, ne znam, zovite kako hoće, ali njihova duša, njihov um je tako konstruisan, takvi su, da celo vreme traže grešku u ljudima koje je Bog pomazao za službu. I na kraju je Juda i pomislio da je našao tu grešku. Imate zapise u službi brata Brakama, čitajte 3 vrste vernika, da sada ne ulazimo u to. Ali po čemu ćete najbolje znati da je neko zaista Boži sluga? On počinje stvari. On ode u mesto, ode u državu gdje nema hrišćanstva, gdje nema poruke i pojave se propovedi i pojavi se vernici i pojavi se crkva i pojavi se probuđenje i pojavi se nešto.
Tako je.
Ali on ima u sebi pomazanje da započinje stvar. I imate ljude koji će to pratiti, pokušavajući da razore, dok možda misle, kao što su fariseji nekada pratili Pavle, da su mu pomagali i da su to postavili na zdravije temelje. I uvek su došli sa čime? Sa svojom vlastitom doktrinom. Po tome su bili poznati. Po svojoj vlastitoj teoriji i po tome su u životu verovatno i jedino bili originalni, jer su imali nekakvu suludu teoriju u kojoj su samo oni i njihovi zaluđeni sledbenici verovali. Pa tako i u današnje vreme u ovoj našoj poruci imate ih koji veruju u 8. anđela, imate ih koji veruju da gromovi nisu zagrmeli, imate ih da veruju da otkrivenje 10 nije ispunjeno u službi vrata Brahama, imate svake te njihove teorije i uvek će ići tamo gdje već postoji crkva da to prodaju kao nekakvu istinu. I to je negde, i to je mjesto gdje vernici moraju biti veoma oprezni. Jer takve teorije imaju šansu samo na jednom tlu. A znate na kom? Na tlu srca koje je ohladnelo za Boga. Jer pismo kaže, Zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju u laž. I to je, to je mesto gde mi stojimo ovoga trenutka. Mi se ovoga trenutka u Božijem programu nalazimo tačno na tome mestu. Jer mene ne interesuju, iskreno da vam kažem, mene ne interesuju pojedinci i njihove službe. Ja tačno znam sa čije službe u životu ja verujem da su pomazane od Boga. To je moje mišljenje. Danas u ovome vremenu. Biskalova, Prujitova služba. I sada da ne nabrajamo sve te ljude koji su istinske Božje službe. Ali čak me oni ne zanimaju toliko. Ono što je veoma važno jesu ljudi koji veruju ovu poruku. Služba kao služba, ona je tu zbog ljudi, nisu ljudi tu zbog službe. Propovednici su tu zbog ljudi, a nisu ljudi tu zbog propovednika. Mi se nalazimo pred uznesenjem. Mi se nalazimo pred vremenom kada će proroštvo vrata Abrahama o trećem potezu biti u potpunosti, u svakom detalju ispunjeno ovdje na zemlji. Sada ono što mene zanima jeste kako je stanje i šta se nalazi u srcima ljudi koji su predodređeni da idu za uznesenje. Mi smo čitali sada, ja sam čitao ovo u 19. glavi otkrivenja kada Isus dolazi na belome konju i njegovo ime je kralj kraljeva i gospodar gospodara, uznesenje. Pre ispunjenja svakoga proroštva dešava se komešanje u srcima ljudi. Uvek je bilo i uvek će biti. Dolazilo je Mojsijevo probuđenje, da tako nazovemo vreme izlaska iz Egipta, ljudska srca su počela da se komešaju i da vape Bogu. Nisu svi vapili u Egiptu. O Bože moj, imate ljude koji su se ubili od buke. Mislite da nema? Ima sigurno. Došao i nastupio je faraon koji nije znao za Josipa. I počeo je da teroriše taj narod. I teror je sam po sebi bio nepodnošljiv i ljudi su morali da traže nekakav izlaz i oni koji su bili Božije seme, oni su našli izlaz u molitvi i u vapaju upućenom ka Jakovi na nebesima. Ka Bogu. Ali ima ljudi koji nisu se predali molitvi, koji nisu tražili uteku u Bogu, koji nisu tražili Božju pomoć, ima ljudi koji su se jednostavno predali očaju, ima ljudi koji su se prepustili sudbini, ima ljudi koji su uradili nešto sa svojim životom, nešto loše. Znate da i danas, ljudi, imate dve vrste ljudi koji umiru od bolesti. Samo dve vrste ljudi. Imate vrstu ljudi koja vapi Bogu i imate drugu vrstu ljudi koja se miri sa smrću. To su dve reakcije na jedno iskušenje. Sada uzmite da dve osobe imaju rak. Jedna se moli, posti, vapi Bogu, traži da se dođe, da se moli za tu osobu, druga se prepušta sudbini, uđe u svoju depresiju, uđe u svoje samosažaljenje, na kraju dođe do toga da optužuje Boga za svoje stanje. Mislite, niko neće optužiti Boga, 80% njih hoće. 80% njih hoće, zato što kažu, šta sam ja Bogu zgrešio da me ovo stane? To je čak uzrečica. To je čak izjava koju masovno ljudi koriste. Jeste je čuli nekako? Šta sam ja zgrešio Bogu da me ovo stane? Prvo, kaže, ja nisam nikakav grešnik. Jer kada bi biblijski krenuli da vidimo šta su to grešili u životu, o Bože moj, pa našli bi puno toga, a najveća greška je što se nikad nisu pokajali. A onda je to i optužba na Boga, jer Bog je kriv što mi se ovo desilo. Jer ja nikada nisam grešio. Ja sam oličenje pravednika na ovoj zemlji. Da nema mene ovakvoga, ne bi se znalo šta je pravda i šta sam ja ovako nevinalce pa zgrešio Bogu. I znate šta rade? Ono što je Job odbio da uradi kada mu je satanom pomazana njegova vlastita žena savjetovala i nagovarala ga je prokuni Boga pa umri. Znate šta mu ona rekla? Nisi ti kriv. Bog je kriv. E, tvoj Bog je kriv što si dio tako. Ti ne. Ti si pravednik. U Jobovom slučaju to je još i imalo smisla, ali u ovom današnjem svetu i vremenu gdje bolesni ljudi dođu pa kažu šta sam ja zgrešio Bogu. Baš šta nije. I to su dve reakcije na jedan izazov. I u Mojsijevo vreme je bilo tako. Jedni su izlaz našli u molitvi. Drugi u čak u optuživanju Boga. Ali onda to komešanje ljudske srca je u stvari dovelo Boga na scenu. Taj vapaj. Jer vreme njihovog grobovanja se završavalo. Ja bih sad velikim slovima napisao i naše vreme robovanja ovome telu se završava, ističe, gotovo. Dolazimo u vreme, znate, ovo ispunjenje proroštva iz 19. glave knjige Otkrivenja znači da naše robovanje ovome i ovakvom telu završava. Ovo telo je grešno, ovo telo je smrtno, ovo telo je prolazno, ovo telo je privremeno. I jedino što je zaslužilo jeste da trune u prahu zemlje. Znate, satana je, ima najjače oružje, a to je smrt. To je njegovo najjače oružje. Sve ostalo su putevi do toga. Ali to ne samo da je njegovo oružje, nego je i njegov cilj. Samo smrt. Znači, on kada je došao u Edenski vrt, on je želao, šta je želao? Želao je da vidi Adama i Evu mrtve. To je želao. Želao je da vide njihovu dušu u paklu. I to je želao. Ali na kraju, Bog će, i kada posmatrate Bibliju i Boga i đavola, to je kao šahovska partija u kojoj će Bog nadmudriti đavo. Na kraju će smrt ispasti korisna stvar za nas. Jer će doći uskrsnuće, a ovo telo, zašto Bog i dopušta da ljudi umiru? Zato što ovo telo ni na koji način, ni pod kakvim uslovima, ne može da bude deo nebeskog carstva. Jer je pismo reklo, telo i krv neće naslediti carstvo Božje. I zbog toga, vreme ovoga tela je ograničeno na 70 godina koje je Bog dao ljudima. A to još malo ne znači puno. Ili to još malo znači puno, jedino ako niste pomireni sa Bogom. E onda svaki dan znači puno.
Amen.
I sada kada je osoba pomirena sa Bogom, da li će živjeti 45, 55, 65, 25, 35, 32 godine ili 102 godine je potpuno sve. Iz ovog ugla, iz ugla ovoga tela, pa mi se borimo za svaki dan na zemlji. I to je tako ljudski i tako telesno. Ali sada da se nađemo sa one strane, poželjeli bi da je tih dana bilo mnogo manje.
Da.
Samo zavisi iz kog ugla gledate na stvar.
Tako je.
To što je Rajter ispričala mi jednu priču. iz kog ugla posmatrate, gledate iz, ove, iz ovoga tela, pa ovo telo se bori za život, za grčevito, jel? Svaki dan na zemlji je dragocen. Ali jednog dana kada napustite ovoga tela i uđete u nebesku kuću, u svoju teofaniju, pa reći ćete samo ranije ili kasnije to se moglo desiti, slava Bogu, desilo se i nikad više u tom i takvom telu. I mi se nalazimo pred dolaskom Isusa Hrista, pred ispunjenjem ovoga proroštva. I ono što prethodi ovom proroštvu jeste komešanje u ljudskim srcima. Kao što su se ljudska srca zatalasala pre nego što je Mojsije došao, jer je Bog bio spreman da dođe na sve. A njihovo srce koje je bilo uskomešano i u nekom iščekivanju i u nekoj neodređenoj čežnji je samo svedočilo da je Bog pokrenuo sebe na sve. I oni nisu znali šta u stvari tačno Bog treba da uradi. Oni nisu znali ni šta u stvari žele da Bog uradi. Oni su samo znali da ovako, kako su živeli do tada, ne žele više da žive. I što, oni su rekli Bogu, pretpostavljam u svojim molitvama, Bože, ili neki drugi život, ili smrt. Ali ovako više ne. I Bog se spustio na zemlju i rekao je, video sam patnju moga naroda u Egiptu. I došao sam da sredim stvar. Da li primećujete? Da li stvarno primećujete? Sad stvarno pitam samo osobe koje su duhovne osobe. Da dolazimo do jedne tačke u životu. Nepodnošljivost. Prosto prosto užas, što Đura kaže. Baš tako, užas. Jer to se više nije moglo podnositi. Ustajati u 3 sata ujutru, pa ići tamo praviti faraonu što su pravili, već one gradove. Pa biti izgladnjivan, pa biti tučen, pa biti u strahu za svoju decu. Pa biti svedok kako deca umiru, pa biti svedok kako ljudi umiru od gladi. U stvari živelo se, ali se došlo do jedne tačke nepodnošljivosti. Njihova molitva je bila, Bože, uradi nešto, bilo šta. Ako treba da umiremo, pa neka umremo svi. Jer nešto je moralo da se desi. Jer je dosegnuta tačka neizdrživosti. U stvari da Bog nije intervenisao, pa faraon bi ih sve pobio. Izgladneo, izmučio, poubijao. I onako je njih smatrao opasnost za demografiju Egipta. Toliko su se namnožili, jel? Rađali su se Izraelci. Da je pretila opasnost da postanu većina u Egiptu. I da ih bude više nego Egipćana. A to vam je kao slika moderne Evrope i modernog hrišćanstva, jer Egipćanke su bile takve žene kao današnje moderne hrišćanke koji ne žele da rađaju djecu. Ili imaju pametnija posla. Ali izraelske žene su bile vernice i nisu bile ni moderne, i nisu bile ni obrazovane, i nisu bile ni glamurozne, i nisu bile pod uticajem Hollywooda. Nisu rađali djecu. I nisu želele da imaju abortuse, iako su mogle, što je u Egiptu bila masovna pojava. Iako je zbog nečega ta nacija bila prokleta, onda je to zbog toga. I to je jedan od razloga prokletstva koja se nadvija nad ovom nacijom. To je zločin. To je ubistvo. To je u Božjoj knjizi užas. I zbog toga što su Izraelci imali tu demografsku ekspanziju, faraon je rešio da ih uništi. I ta tačka neizdrživosti je bila dosegnuta. Da Bog ništa nije uradio, oni bi bili istrebljeni narod. Sada u ovome vremenu u kome mi živimo, ono je radikalno vreme. Ono je drastično vreme u svemu. Zato što greh nije više greh. Greh je postao tako drastičan. Da se pitate šta je sledeće što će da se pojavi u ljudskim umovima. Nekada smo dno toga, smatrali smo homoseksualizam da je dno toga, sodomizam. Ali danas imate i gore stvari u tome. Imate ljude koji menjaju polog. Dolazimo do tačke potpunog i kompletnog ludila. A sada živeti u takvom svetu, pre svega, živeti u grešnom svetu je bilo izazovno. I izazovno i u filadelfijsko vreme, i u Luterovo vreme, i u svako vreme. Ali ni u jednom vremenu vernici nisu živali u nečem što je Bog nazvao Satanin Eden. A danas mi živimo, budimo potpuno, potpuno svesni ovoga o čemu ja sad vama govorim, živimo u nečemu što je prorok nazvao, a kad ja kažem prorok je rekao, to se mene zato i Bog je rekao. Satanin Eden. Edenski vrt je bilo ispunjenje Božijeg sna, ako tako mogu reći. Bog je stvarao, stvorio je nebo, stvorio je zemlju, stvorio je sve, i onda je kruna tog stvaranja. Abraham je rekao, glavni štab zemlje koji on predao svome sinu bio je Edenski vrt. I sve što je stvorio, sve što je planirao da stvori, Bog je stvorio. Kako je zamislio da bude, bilo je. I to je bilo toliko dobro da on više nije imao šta da tome doda, niti da oduzme. I rekao je Bog, ovo je prosto savršeno. I posle dana svoje kreacije, 6000 godina, on je počinuo u zadnjoj 1000 godina i rekao je, nema više šta da se doda, ni šta da se oduzme. Kada sam napravio ovaj glavni štab za svoga sina na zemlji, to je bilo sve. Ovo sam imao u svome umu. Ovo sam imao u svome planu. Ovo sam imao u svome snu. I onda je došao greh i to je pokušao da poruši. I kroz 6000 godina Satana pravi svoj Eden i ima svoj plan. I ima svoju viziju. I ima svoj san. I ima svoju zamisao onoga što je želeo da uradi. I kako da oblikuje ovaj svet. I ovaj svet je tačno ispunjenje njegovog sna, njegovog uma i njegove vizije. Živeti u, sada ne govorimo, da živimo u grešnom svetu. Mi sada živimo u Satanjinom Edenu. I dolazimo do tačke nepodnošljivosti. I to je trenutak kada će se ljudska srca uskomešati. Bože, ne možemo više. radimo i to, o tome smo pričali, o toj tački nepodnošljivosti, prošli put sam spomenuo to. Dolazimo do mesta kada razgovaramo sa zaposednutim, sa opsednutim, sa ljudima koji imaju mentalne, fizičke, zdravstvene, ovakve ili onakve probleme, pa više, šta god kažete, odbija. I da bi njihovo spasenje i obraćenje moralo da stupilo, Bog mora da uradi, da pošalje nešto drastično.
Amen.
I to je izgovorena reč.
Amen.
Ali budući da živimo u ovakvom Edenu i u ovakvom svetu, neće biti puno dana pre nego što dođe u svijet. A svaki Boži pokret i ispunjenje proroštva, tome prethodi komešanje ljudskih srca. I ja bih voleo da svaka osoba u ovoj poruci i u crkvama poruke napravi test svoga srca.
Amen.
Baš tako. Da li se to komešanje u vama pojavilo? Da li ste umorni? Da li bi voljeli da konačno budete iza zavese vremena? To je jedno stanje ljudskih srca u ovoj poruci. Crkvama poruci. A drugo je tipična ona laodikejska hladnoća. I samo oni koji su hladni moći će da budu zavedeni doktrinama. Ja volim o tome da razmišljam, stvari. Kada čitam i Bibliju i kada je studiram i proučavam, mi možete proučavati Božije proroke, Božije sluge, ali je jako lepo i jako je dobro i to radi, jako često da proučavam reakcije ljudi na poruku koja je došla. I možete da i pojednostavim, proučavati Isaka i onda shvatiti da Isak učio svoje sinove istim stvari. Ali reakcija na to učenje i na to vaspitanje u Jakovu Ezavu je bila potpuno drugačija.
Amen, tako je.
Tako je i danas. I pratite taj impuls. Prebraka bi to nazvao duhovna inspiracija. Jer u ovom trenutku ono što ja očekujem i ulazak u vreme trećeg poteza i uznese. Jer mi ne možemo u ovom dobu osjećati poriv da dođe neko novo dobu. Na kraju Filadelfije ljudi su imali pentakostalno probuđenje i njihova žudnja je bila usmerena ka tome da dođe, da mrtvilo crkve ode. Da formalizam ode. Da dođe iskrena ljubav, iskrenost u ljudska srca i Pentakost početkom 20. veka je to doneo. Ali mogao je to doneti jer je bilo prorokovano da će to doći na zemlju. Ali sad, proroštvo koje će se ispuniti i ono što je u ljudskim uskomešanim dušama je čežnja za ispunjenjem ovog proroštva o kome sam vam, koje sam danas pročitao. Da se pojavi on koji je kralj kraljeva i gospodar gospodara i da nas uzme iz ovog i ovakvoga sveta i da nas uzme iz ovog i ovakvoga tela jer smo došli ili dolazimo do tačke nepodnošljivosti. Nije to zbog blagoslovi. Može se vladim pomoliti.
Gospode, skupili smo se Oče nebeski ponovo oko ove reči, zato što, Gospode, prepoznali smo sebe da smo bili grešnici, Gospode, ali čuli smo, Gospode, da ti opravdavaš grešnika, Gospode, da ti praštaš, Gospode, da ti zabadava, Gospode, po tvojoj dobroti, Gospode, praštaš grehe, Oče. I Gospode, to je taj veliki magnet, Gospode, za svako dete Božije, Oče. Jer ti nisi došao, Gospode, na ovaj svet da osudiš svet, već da se svet spase kroz tebe, Oče. Gospode, ja se molim da ta velika rečenica koju si ti nekad izgovorio na zemlji, Gospode, dođi večeras, Gospode, ka svakom srcu, Gospode, pogotovo ka onima koji nisu iskusili, Oče, ovo veliko spasenje, ovaj veliki ovu veliku Božju milost o kojoj govori brat Dragomir Oče. Bože, ja se molim, Bože, da Tvoj duh zapljuste naša srca, Gospode, večeras, Oče, i da, Gospode, odavde izađemo sa, Gospode, sa više motivacije i sa više entuzijazma, Gospode, fokusirani, Gospode, na obećanje, na reč, Gospode, i da odvojimo ono što je nebitno od ovog što je bitno, Gospode, da nebitne stvari više ne budu teret u našem životu, Oče. Gospode, šta god dolazilo i šta god odlazilo iz našeg života, neka je Tebi slava, Oče. Mi se uzdamo u Tebe svim srcem, Gospode.
Amen.
Mi nemamo gde da gledamo, nemamo kome da se obraćamo, Gospode. Nemamo ni prijatelja, Gospode, ni ničega, Gospode. Jedino što imamo je živi Bog i njegova crkva na zemlji, Gospode. I mi želimo biti deo te crkve, Gospode, da nas ispuni, Gospode, Tvoja dobrota i Tvoja ljubav preko svake mere, Oče. Gospode, pomozi nam da fokus naših očiju i našeg srca ne bude na vestima, na svetskim stvarima, na komšiluku, Gospode, na banalnim stvarima telesnog života, Oče, već da gledamo, Gospode, na obećanje, Gospode, koje se tako približilo, Oče. Pomozi nam, Oče, da ovaj treći potez, Gospode, ne bude samo fraza, Oče, već, Gospode, zaista da budemo spremni za ovaj preokret, Oče. Brat Braham je zvao to zaokret i na uglu, Oče. I Bože, verovatno je ovo posljednji zaokret koji ćeš ti kad uraditi na zemlji, Oče. I Oče, mi se molimo, Bože, da taj zaokret, Oče, koji je pred našim životima, Bože, bude prepoznat, Oče, i da ne nastavimo dalje, Gospode, kao što je prorok rekao, da ljudi koji nemaju otkrivenje na tom zaokretu nastavljaju da zidaju samo dalje, Oče. I mi ne želimo biti zidari uzaludni, Oče, već mi želimo da budemo kamenje, Gospode, koje se ugrađuju u Tvoju zgradu, u tvoje zidanje, Oče. I Oče Bože, pomozi svakom koji je ovdje, Bože, isceli brata Pavela, Oče. Gospode, brat Pavel, Gospode, verovatno u tim godinama nekako je zbunjen, ne zna ni šta da radi sa tim starim telom, Gospode. Gospode, ako si ga ti pozivaš, Gospode, ka sebi, Bože, to je velika čast, Gospode. Ali mi ne znamo, Oče, mi stojimo, Gospode, ovdje ujedinjeni kao vernici, Oče, zato što znamo da si ti, Gospod, Bog naš koji lečiš sve naše bolesti, Oče. I ja te molim, Gospode, da u ime tog obećanja, Oče, ti nekako dotakneš tog Pavela, Gospode, i Bože, da se vrati među nas, Gospode, da bude sretan, da bude zdrav, Gospode. Niko ništa nije zaslužio, Gospode, ali neka Tvoja simpatija bude sa njim, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.